Hosty Dvojky Českého rozhlasu jsou dnes Ludmila Štinglová, sedminásobná mistryně republiky, trojnásobná mistryně Evropy, členka Mezinárodní organizace v Paříži, kadeřníků, kadeřnice. Dobrý den, moc vás vítám.
Dobrý den.
A hostem je také Michal Červený, kadeřník a milovník koní. Dobrý den i vám.
Dobrý den, dobrý den.
Já možná, Michal, teď začnu u vás, protože to spojení nůžky kadeřnické a koně. Konkrétně vy jste svého času vlastnil největší stádo vzácných achaltekinských koní v Evropě. Tak mi to spojení připadá takové hodně zvláštní.
Je to zvláštní stádo. Musím se přiznat, jako, že když se dostanu mezi kolegy jakoby profesní, tak se jim to zdá velmi originální. Ale já to vysvětlím. Je to ideální kombinace, protože když jste v salonu a pracujete se zákazníkama, tak je to jak v úle. Všichni povídají, vyprávějí, musíte neustále mít zapojený mozek, musíte neustále sledovat příběhy těch klientek, abyste neztratila tu kontinuitu. A najednou skončí pracovní doba, vy přijdete do té stáje a ty koně mlčí. A vy tam úžasně můžete relaxovat, odpočívat. Já myslím, že to je docela bezvadná kombinace.
Ale ta rasa toho koně je taková trošku zvláštní, netradiční, netypická možná u nás a pro někoho ne tak známá.
Já si myslím, že celkově jsou velmi už neznámí, poněvadž je to ohrožené plemeno koní. Je to vlastně jejich posledních 2000 na světě. Je to vzácný achaltekinský kůň pocházející z Turkmenistánu. Je to pouštní plemeno. Má atypickou stavbu těla, atypický pohyb a především atypickou povahu, protože díky tomu, že ty Turkmeni, u kterých vlastně tento kůň po staletí jakoby žil po jejich boku a vlastně byl jim druhem, tak oni za tu dobu, jak se vlastně stali součástí té rodiny, tak se jim změnilo myšlení. Oni jsou tak spíš jakoby trošku psi než koně. Mm-hmm. Proto je těžké jakoby s nima třeba pracovat ve sportu, ale jako hobby a rekreační nebo jakýsi kamarád jakoby do rodiny je to úplně ideální plemeno. Mm-hmm.
Možná právě takový ti koňáci nad nimi ohrnují nos právě proto, že mají takovou netypickou vlastnost. Právě to žalnou k člověku jako psi a nejsou to ti koně prostě takový, jaký by měli být.
Oni jsou vlastně obrovsky spravedliví, protože vzhledem k tomu, jak je tam rozdílná, nebo je tam rozdílný stupeň inteligence, tak oproti normálnímu koni musíte přistupovat velmi citlivě. Dám třeba příklad. V tréninku ten kůň, když ho potrestáte a potrestáte ho za to, že třeba opravdu udělá chybu nebo udělal věc, která je špatná, a on si je toho vědom, tak to přijme. Ale u tohoto plemena veškeré to nespravedlivé trestání nebo jakési zásahy, které prostě nejsou v pořádku, oni si to všechno pamatují a potom to tomu majiteli spočítají a to potom je teda pěkná mela.
No, my jsme se tu dnes nesetkali kvůli koním, ale kvůli vlasům a vlasy jsou zkrátka dobře takovou alfou a omegou. Mnoha lidé vlasy řeší. Vlasy řeší děti, dospělí, starší, mladí, muži, ženy, zkrátka dobře. Vlasy jsou fenomén a vždy byly. Paní Štinglová, tak vy to z té vaší dlouholeté praxe musíte dobře znát.
No tak ta moje praxe je hodně dlouhá už a samozřejmě já jsem začínala ještě na různých základech stříhání ručníma strojkama, kdy jsme neměli takový přípravky a takový věci jako dneska. Natáčeli jsme trvalou ještě na velký vysací natáčky, že jo. Takže to je historie, která už je pro tyhle mladý, jako je Michal, trošku vzdálená. Dřív vlastně se vlasy moc, žádný barvy neexistovaly, byla jenom třeba hena, která byla dvoubarevná, černá a mahagonová. Byly to přírodní produkty.
A nešli hned tak vlastně dát dolů. Hena byla docela trvanlivá.
No tak to určitě, protože taky nebylo čím jí dávat dolů, že? Protože nějaký kysličník nebo něco, s čím se vlasy potom stahovali, tak to neexistovalo. Že? Ve chvíli, kdy si někdo nabarvil vlasy černou henou, tak hold to musel nechat odrůst nebo ostříhat. Že?
Ta hena se používala už ve starém Egyptě. To je vlastně hodně stará barva na vlasy. No. Tam to teda už
tam to začalo, že jo. V Egyptě začaly vlastně první barvit a pak se to vlastně přenášelo do všech zemí. No a pak teprve se začaly vyrábět takový ty různý přelivy, že jo. Ale takovýhle chemický barvy, jako jsou teď, tak to je vlastně...
Je to něco jiného? Je v tom opravdu, kdybychom to porovnali, protože teď se tu setkává taková ta stará škola a ta nová škola, nebo spíše ty staré produkty, které vy jste znala, teď už také pracujete s těmi novými, a to, co je dnes už modernější, šetrnější vlastně k té pokožce, tak dříve, když se užívaly právě třeba barvy na odbarvení, kysličník, peroxid vodíku a tak na blond vlasy, tak to byl opravdu velký zásah do té
To byl určitě vlasu. Velký zásah, protože to, co se používalo, kdy se vlastně dneska máme krémový peroxidy, že jo? Dřív to byl prostě jeden druh peroxidu, byla to 40, která se musela pak naředit na ty menší, když jste chtěla dělat jiný barvy. A to někdy dopadlo velice špatně, protože když to někdo špatně namíchal, tak ty vlasy spálil. Že? To je stejný s těma trvalejma, když někdo neodhad vlasy a dal to nasilno, tak ty vlasy schořily.
Zajímavé je, že lidé zkrátka dobře už od nepaměti chtějí měnit barvu vlasů, že nechtějí zůstat tak, jak je pámbu vlastně stvořil s tou přírodní barvou, že i ve starém Římě vlastně ženy dělaly všechno možné proto, aby byly blonděté, tak jako byly třeba ty germánky, které se jim tak líbily. Dávali si citron na vlasy a sluníčko a hledali prostě takové ty přírodní prostředky právě proto, aby měnili barvu vlasů. Jsou ty přírodní prostředky třeba v současné době vůbec aktuální, nebo ten chemický průmysl už je na takové úrovni, že je šetrný k vlasům a k té pokožce, Michale, nebo Věro, nebo Ludmilo, pardon, Ludmilo.
No já si myslím, že ty přírodní věci už se až tak moc nepoužívají, že ta chemie, která je, tak už je přece jenom k těm vlasům šetrná, jsou ty výrobky opravdu udělaný kvalitně a pokud se dobře používají, tak dokáže ta zákaznice si ty vlasy opravdu ušetřit. Jako ve chvíli, kdy zákaznice neposlechne svého kadeřníka, tak pak skončí špatně, protože přípravky, které se někdy prodávají v drogériích nebo v parfumeriích, opravdu nejsou pro ty vlasy, který si nechá ošetřit u kadeřníka, tak by měla používat to, co na ty její vlasy používá ten kadeřník.
A ten má také i odpovědnost za to, jak to dopadne, pokud jde o tu barvu na vlasy, protože třeba může se stát, že ta žena nebo muž může být alergický třeba na nějaký přípravek nebo složku v té barvě. Jak to vůbec v té praxi potom může se stát a jak to chodí?
Vlastně stáně normální postup při přijímání nového klienta by měl být takový, že se vlastně dělá takzvaný test citlivosti, což s rukou na srdce je to prostě časová záležitost jednoho dne, kdy bychom měli vlastně jakoby naníst vzorek barvy za ucho nebo do předloktí a počkat 24 hodin, jestli nějaká reakce vznikne nebo nevznikne. Já sám za sebe se tady přiznávám, že se svých klientů dopředu ptám, jako v jakém stavu jsou, jestli nejsou alergický, jestli nemají jakoby už nějaký zážitek, že by třeba nějaká reakce proběhla, a test citlivosti opravdu dělám pouze v případě, kdy ten klient upozorní na to, že už něco takového zažil. Jinak barvy dneska, to, co jsme se tady zmiňovali o těch přírodních záležitostech, oni už vlastně nemají ten dostačující efekt, aby svým účinkem jakoby stačily na ty chemické záležitosti, které opravdu jsou v dnešní době tak šetrné a tak neuvěřitelně udržují tu kosmeticitu toho vlasu, kdy i za použití chemické barvy stále ty vlasy zůstávají přirozené, zlesklé, pružné a člověk opravdu při 90%, ale to je přesně o tom, co tady zmiňovala Lída, pakliže si to doma lidi nedělají sami neodborně a poslechnou ty profesionály, tak mají velikou, řekl bych skoro 100% šanci udržet svůj vlas v krásné kvalitě.
Jak se stát kadeřníkem nebo kadeřnicí, to nám dnes také povědí Ludmila Štinglová, která je také členkou Mezinárodní organizace kadeřníků v Paříži a držitelka mnoha a mnoha ocenění, jak u nás, tak ze zahraničí. A také nám to poví i Michal Červený, který měl být původně koňákem. A Ludmila měla být původně baletkou, to už jsem tady také zaslechla. Jenomže zkrátka a dobře, cesty života jsou nevyzpytatelné. Vy jste se k tomu dostali, k této profesi. Michale, tak jak to bylo? Vy jste chtěl původně ke koním, chtěl jste do kladru, tam to nevyšlo. Tak jak to, že teda vlastně kadeřník nakonec?
Já vlastně pocházím z Pardubic a kladruby byly kousíček, takže to byl vždycky můj sen. Já jsem chodil na Velkou Pardubickou, na další jiný dostihy. Takže jsem se začala připravovat na to, že prostě bych tohleto studium bych jako zvládnul. Z 8. třídy mě bohužel nepřijmuli, protože jsou tam velmi těžké talentové zkoušky a v té době už jsem vlastně nastoupil do 9. třídy, kde jsem pilně trénoval a vlastně do kladrubského učiliště mě přijmuli. Ovšem v té době procházelo školství jakousi reformou a musel jsem se buď to učit pro někoho, anebo mít sponzora, tudíž maminka, protože jsem z chudé rodiny, řekla, že tohle ne, to nepůjde a přes kamarádku mě dostala na vlastně kadeřnický, řekněme učňák nebo učiliště. Pro mě to bylo trauma stání. Já jsem byl prostě úplně nešťastný. Já jsem vlastně chodil do školy, kde jsem byl jediný kluk. Tam nebyly ani pánské záchody, tam nebylo nic. To bylo pro mě naprosto originální nová situace. A zlomilo se to u mě tak, že po půl roce vlastně jakoby chození do školy nás převelili na praxi, kde jsme začínali se vlastně učit, jak se natáčí, jak se drží řeben.
A to vás to pořád ještě nebavilo?
No ale tam jsem zjistil, že se... A teď nechci, aby to vyznělo hloupě, ale já jsem vlastně zjistil, že se to nemusím učit, že to tam v těch rukách je. A takže tam mě začali chválit, tam jsem začal být oblíbený.
A najednou to taky jeden kluk a jedinej kluk, upřímně řečeno.
A najednou se mi na té škole začalo moc líbit.
A jak to bylo s vámi, Ludmilo? Jak vy jste se dostala k těm kadeřnickým nůžkám té baletky?
Já jsem dělala 10 let baletní školu, pak jsem, když jsem končila 8. třídu, tak jsem udělala zkoušky na baletní konzervatoř. A nevím proč, ale přes noc jsem se rozhodla, že nechci dělat balet. A že bych ráda dělala kadeřnici. No, byl doma velký rozruch, protože tatínek se mnou rok nemluvil. Maminka to vzala tak, jako dobře, je to tvoje rozhodnutí, ty se s tím budeš v životě živit, tak se snažila mě dostat na kadeřnici.
A to byl docela problém v té době.
A v té době to bylo velký
zvláště
problém.
Zvláště pro dívky to byl problém.
Velký problém, protože tehdy to byla doména.
To byla protekce nutná.
No, strašná, strašná. Ale moje maminka sehnala tu protekci.
už si to můžeme přiznat.
Můžeme si to přiznat, teď už je to jedno. U předsedy družstva hygie, takže já jsem šla do 9. třídy a z 9. třídy mě rovnou vzali na kadeřnici a
šlo to.
A šlo to. A šlo to docela
šlo to dobře. Jako samo, zase to, jako u Michala.
Šlo to docela dobře. Až na to, že opravdu rok, až do mé první soutěže, kterou jsem vyhrála jako učeň prvním rokem, tak tatínek se mnou opravdu nemluvil. A pak teprve, když zjistil, že hold, už to jinak nepůjde, tak jsme spolu začali komunikovat a jako pak byl pyšnej na to, že dělám něco, co mě baví a dělám to dobře.
U vás se vyučila celá, nebo jste dohlížela na vyučení celé řady kadeřníků a kadeřnic a jedním z nich byl také Michal. Když k vám přišel, tak jste odhadla jeho talent. No, jak se pozná, že z toho člověka něco prostě bude? To je, teď nemyslím jenom Michala obecně.
No, poznáte to velice snadno. Když vy sama jste zapálená pro to řemeslo, tak poznáte, jestli ten člověk na to má nebo nemá, že jo. A Michal, ač velice zlobil, nebylo to s ním jednoduchý, ale měl ten přístup k těm klientům, měl přístup k okolí a měl ruce. Měl ruce, který opravdu věděl, co dělá a ač zlobil, tak ale vnímal. Vnímal to, když já jsem mu říkala, že takhle ne, ale takhle jo. A že když si to udělá takhle, že si zjednoduší práci. Jo. Tak můžu říct, že mě vždycky ten Michal něčím překvapil. A docela, dneska to můžu říct, mě mrzelo, že potom odešel, ale takový je život, že jo. Všichni někoho vyučíte, někoho něco naučíte a pak holt jede svojí cestou. Hmm. A takových lidí já jsem vychovala, tak vychovala jsem 14 mistrů republiky, to stačí.
Tak to určitě stačí, to je víc než dost. V čem je vlastně to největší umění kadeřníka? Protože já si myslím, že vlastně kadeřník by měl v prvé řadě umět dobře ostříhat. To je to nejdůležitější. Prostě, protože třeba možná porozumět těm barvám, těm technologiím, to se dá naučit, nebo je také prostě potřeba mít proto cit a talent?
Stáňo, já si myslím, že pro kadeřníka je nejdůležitější mít takovej svůj vlastní vnitřní dar. Když ten klient, ač třeba nový, vejde do salonu, tak je potřeba si ho změřit, prohlédnout, a to ale musí jakoby v sobě člověk mít, to se nedá naučit. To je takovej ten cit pro to, jestli změním barvu, jak bych ho stříhal. Jakoby je potřeba podívat se na to, jakým způsobem se jeho vlasy vlastně přirozeně chovají, když je ostříhám. Jakoby mít takovou představu,
jak bude vypadat,
jak bude vypadat, když ho změním.
Je a to, pak ho o tom přesvědčit.
No, já moc nepřesvědčuju, prostě když za mnou klienti chodí, tak jdou za mnou, protože chtějí mou práci a já s nima o ničem nediskutuju.
Já se tady podívám na otázku, která přišla od naší posluchačky, která by se chtěla zeptat na barvení vlasů v těhotenství. Jestli barvení nemůže nějak ohrozit vývoj dítěte? Vím, že například brazilský keratin se nemá používat v těhotenství.
Já u svých klientek nebarvím vlastně jakoby do konce pátého měsíce těhotenství, a to z jednoho prostého důvodu. Když si třeba namažete bolavé koleno mastí ze zhora, tak taky ta mast se vlastně jakoby vpije přes tu kůži a funguje v tom kloubu. Tak podle mě stejným způsobem se může chovat i ta barva. Jsou to nepodložené věci, jako nikdy vlastně o tom takhle odborně nikdo nikdy nemluvil, ale barva, a to ač šetřivá barva, tak je prostě chemie. A když to miminko do toho pátého měsíce ještě nemá hotové vlastně všechny důležité orgány, tak si myslím, že pro ty maminky je lepší si představit, že je to nevhodné, nebezpečné, než to pokoušet. Já svoje klientky barvím až po konci pátého měsíce.
A ten brazilský keratin?
Tam je velký problém v tom, že vlastně jako by v brazilském keratinu ta samotná látka účinná není škodlivá, ale je tam vlastně takové redukční činidlo, které upraví ten vlas proto, aby ten brazilský keratin do něho mohl vstoupit, a v momentě zažehlení, protože to se vlastně pod vysokou teplotou ten vlas zažehluje a ten brazilský keratin tam zůstane, je vlastně formaldehyd. A to je látka, která si myslím, že je silně jakoby nezdravá a karcinogenní, a to v těhotenství, přesně o tom, o čem jsem mluvil. Když to miminko tam prostě je, tak proč mu posílat takovýhle věci krevním oběhem přes kůži, která se tam prostě může dostat.
Ale nicméně, když tam je formaldehyd, tak vůbec člověk by se možná měl i zamyslet nad tím, jestli to má smysl užívat i když...
Ono je tam stáňu malé procento. Vlastně jakoby jsou určité normy, tak trošku jiné normy mají v Americe, tam vlastně může být až 4,5 až 5,5% v té dané směsi. Pro Evropskou unii, to znamená i pro Českou republiku, ta norma je snížená na 2,2%, ale musím říct sám za sebe, protože brazilský keratin s oblivou používám a vlastně dělám ho svým klientům. Není to úplně jednoduchá aplikace, a ne pro tu klientku, ale pro toho, kdo ten keratin zažehluje, protože ty všechny výpady vlastně vycházejí do toho člověka.
Když už se bavíme o těch malých dětech, nebo o dětech, těch budoucích dětech malých, tak jak je to s tou pověrou, že se do jednoho roku nemají stříhat dětem vlasy? Že je budou mít kvalitnější, horší, lepší? Jak to je? Kde se to vzalo?
Já si myslím, že na to nemá vliv. Ne, Duško, co myslíš?
To vůbec není pravda. Jako to záleží přece na vývoji toho dítěte, že jo. To, jestli ho postříhám v půl roce, když vidím, že ty vlásky mu rostou, no tak ho ostříhám, ale že bude mít kvalitní vlasy,
to je pověra.
To je vlastně u každého jedince jinak, protože to miminko, když se narodí, tak to vlastně nejsou vlasy, to je lanugo. To jsou takový ty předvlásky. A u každého jedince vlastně do toho roka, roka a půl vypadnou v rozdílný čas, a tím ostříháním vlastně jakoby není vidět, že už to lanugo tam není a narostou ty pravý vlásky, který už bude mít do konce života. Tak možná tímto způsobem ta pověda vznikla. Já jsem proti.
A jinak samozřejmě vlasy jsou geneticky dány, co bychom
ano,
si říkali.
Ano.
Český rozhlas Dvojka.
Na Dvojce Českého rozhlasu jsem s Ludmilou Štinglovou a s Michalem Červeným. Oba mají společné to, že jsou kadeřníci. Michal pár let, nebo kolik let, Michale?
Myslím, že 17.
No to už je hodně, spousta let.
Už jsem oslavil stáňo poločas, takže už je to hodně moc.
A kolik let dělá tuto profesi Ludmila Štinglová, to nebudu ani prozrazovat. To jsou desítky let, co?
Kolikně to řekněte?
50 let.
50 let.
Panečku, tak to teda, to už máte těch ostříhaných a obarvených hlav tedy za sebou hodně. Doufám, že spokojených.
No já myslím, že jo. Tak když k vám chodí zákazník 40 roků, tak asi je spokojený, že jo?
Péče o vlasy, ta se také vyvíjela, jak šel čas, protože samozřejmě dříve to byla obyčejná voda, nějaké to mýdlo a nějaké balzámy, no to vůbec, tužidla, podobně, laky na vlasy, to všechno přišlo mnohem, mnohem později. Jaký vliv mají kvalitní šampóny vůbec na to, aby vlasy byly pěkné, kvalitní balzámy, různé masky a podobně? Není to zase jen takový ten trik chemického průmyslu, aby se hodně vyrábělo, aby to lidé používali?
Stáňo, je otázkou, o jaké vlasy se vlastně jedná. Jako pakliže se podíváme na naší populaci, tak bychom na prstech jedné ruky vždycky třeba v nějaké skupině našli člověka, který má chemicky nezasažený vlas. Dřív vlastně nebyly ani ty barvící přípravky. Nebylo čím je vlastně ošetřovat způsobem tak, aby byly nepatrně narušené a potom na ten balzám vlastně závislé. To je potřeba zvážit, protože dřív se používalo třeba přelévání kopřivovou vodou, heřmánkovou vodou, stačila vlastně bezbarvá hena, která působila jako dlouhodobý, vlastně neumyvatelný, takový hodně regenerační balzám.
Citronová voda, pivo se používalo v kadeřnictví, se ještě používalo, přece pivo, to vy si pamatujete určitě.
No určitě, protože my jsme začali soutěžit na mezinárodních soutěžích tehdy v rámci RVHP, tak jsme tužili vlasy citronovou vodou s cukrem a pivem. To nebyly tužidla. Laky jsme měli lepidlo klovatýnu rozředěnou lihem, že jo?
V takovém tom spray s tou gumou, taková ta
balónkem, že jo? Takže s tím jsme my začínali na mezinárodních soutěžích. A když jsme tam přijeli a koukali jsme na ty ostatní kadeřníky, kteří už měli trošku jiný výrobky, tak nám bylo smutno, ale přesto jsme vyhrávali.
No, protože je potřeba také mít to oko umělce, který i píše vlastně naše posluchačka, že přece jenom kadeřník není jenom ten, kdo stříhá na barví, ale že musí mít opravdu i takový ten pohled na člověka komplexnější, aby to dobře dopadlo všechno. Také se nám tady hlásí muži s otázkami. Jaroslav se ptá na vousy. To je taková zajímavá věc v kadeřnictví, jestli pak vůbec chodí muži do kadeřnictví si nechat upravovat vousy. A
určitě,
jak často to tak je?
Určitě chodí a já bych jenom rád k tomuto dodal, že když vlastně muže ostříháte a teď vidíte tu hotovou siluetu, účes, protože vlastně vy ho tvarujete, ne každý muž má prostě ideální růst vlasů, takže opravdu ten pánský střih a to je doména, jak moje, tak i lidušky, protože my to stříháme pouze nůžkama. My minimálně používáme strojek, takže se opravdu jedná o hodně plastický střih. A když ten muž je hotový a teď vlastně vidíte, že tomu stále něco chybí, tak když na to přistoupí a máte tu šanci doladit vlastně tu siluetu toho obličeje ještě vousy, tak si myslím, že je to úplně ideální kombinace.
To určitě.
Ale ty strojky na vousy, teda ty jsou určitě velkou výhodou, upřímně řečeno.
Na to zastřihávání a úpravu jakoby na doma je to bezvadná věc.
A jak je to s módou vousů?
No já sám ji držím.
Tak móda vousů záleží na to, jak ten zákazník má obličej, že jo? Tak jako nemůžete, když má protáhlej v obličej, mu ještě udělat dlouhý bratku, že jo? Ale mohl by mít třeba kníra, plno vous. Prostě dá se jenom třeba prodloužený kotlet.
Takové to dvoudenní strniště.
Ale svým způsobem, jako u spoustu mužů, to umocňuje tu možnost. Ty vousy jsou takovým znakem toho mužství, chlapa. Já si prostě myslím, že ta móda úplně těch oholených, jako jo, má to něco do sebe, je to takový projev jakéhosi biznismena, ale vytratilo se z toho právě to mužství.
No. A mně se třeba nelíbí ty jednodenní nebo takový to strniště, protože to je neupravený. To, je, to máte pocit, že ten mužský se zapomněl ráno oholit.
On to nestihl třeba.
Já myslím, že muže určitě bude zajímat i to, že se dnes dá provést transplantace vlasů. Je to docela už běžná věc a jak to funguje? Na jakém principu v současné době? Ono se to také vyvíjelo, pochopitelně.
Stáni, my vlastně v dnešní době máme ještě několik dalších možností, které předcházejí samotné transplantaci. Teďka posledním hitem, nebo hitem posledních dvou let je takzvaná mezoterapie na vlasy, kdy se používají velmi aktivní aplikátory a vlastně regulátory růstu a aktivace vlasových papilek. Proces této léčby, bych řekl, je ne, že nepříjemný, ale úplně příjemný není, poněvadž princip spočívá v tom, že to je váleček posetý ostrými jehlami, kterým si projíždíte vlastně po košku hlavy a až když tam vzniknou tyto kanálky pomocí těch jehel, tak se tam vlastně jakoby dává ten aktivátor, který se díky těm kanálkům dostane přímo k těm papilkám. Po 3 měsících ale už je vidět veliký efekt. Další hodně velký hit.
A to je potřeba udělat v kadeřnictví nebo na nějakém pracovišti specializovaném?
Je možnost udělat to v kadeřnictví. Vlastně firma, která to distribuje u nás na trh, to dokonce i doporučuje na domácí použití. Já s tím nesouhlasím, protože samozřejmě se tam jedná o určitý kontakt s krví. Vždycky můžete víc přitlačit a prostě krev tam vidět nepatrně je. Takže já svoje klienty posílám ke své renovované kožní lékařce, která se o ně postará a vlastně ty aplikace jim jednou týdně provádí. Ale ten další hit, to je, řekl bych, ještě zajímavější věc. Výzkum v tomto případě jde neuvěřitelně dopředu a dneska už se tady pohráváme s kmenovými buňkami. To znamená, že vlastně jakoby tomu danému klientovi se odeberou jeho kmenové buňky, které vlastně tvoří vlasovou papilu a vůbec porost jako vlasový.
To znamená z nějaké části hlavy, kde je těch vlasů ještě hodně, kde je možno něco odebrat.
Tak. A pak vlastně jenom pomocí injekcí se to vlastně aplikuje po celé hlavě a ty kmenové buňky se, nevím na jakém principu, ale dělí, množí, rostou. A když ani toto nezabere, protože máme spoustu mužů, kteří už v určitých partích, škoda, že mě posluchači nemůžou vidět, protože vím, o čem hovořím, poněvadž já sám jsem držitel opravdu hodně vysokého čela a velkých koutů, tak v tomto případě, když klient zatouží i tyto partie zakrýt, a to se samozřejmě týká i takzvané, říkáme tomu kolečko na týlu, tak už se potom přistupuje k samotné transplantaci, která probíhá způsobem, že vlastně do části hlavy na krku nebo těsně nad krkem se všije takový plastový implantát asi na 3-4 týdny. On roztáhne tu pokožku hlavy a o co on roztáhne tu pokožku hlavy, tak se vlastně vyřízne kousek. A to je přesně jakoby ta sadba, kterou potom nasejou
do partí.
Ano. No. A to potom nasejou do těch partí, kde vlastně, nasází do těch partí, kde vlastně jakoby jsou ty problémové místa. Já ze svojí praxe, myslím, že Liduška se k tomu přikloní taky, je velký problém to udělat tak, aby to nebylo viditelné, že to je prostě transplantované. Jako moje přirovnání, když takového klienta vidím, na mě to působí jako Krkonoše nebo Tatry. Přesně jak se tam nasází ty smrky jeden za druhým v těch řadách, tak přesně to působí. A je tady ještě jeden velký problém, že ta transplantace nemusí být 100%. Teď přesně nevím, abych tady neříkal věci, které nejsou podložené, ale já si myslím, že se jedná tak o 80% úspěšnost, když si představíte, že máte už natransplantovaný ten určitý úsek té hlavy a z toho 20% se neujme. To mám na mysli to, že se nechytí všechny ty nasázené prameny. Potom je to velký problém, protože vlastně v té nasázené části, kde to má být zakryté, máme lysinu.
Nicméně dnes je výhodou to, nebo ta doba, kdy muži zkrátka dobře, kteří nemají moc vlasů, to vyholí celou tu hlavu, tak je to docela i moderní záležitost a je to furt lepší, pořád lepší přiznat barvu, než něco schovávat, co myslíte?
Máte na mysli přehazovačky stále?
Tak nějak to už snad ani dnes nikdo nenosí, nebo ano?
Tak nosí, ale myslím si, že jste to zmínila velmi správně, hodně to ustupuje a většina mužů i z důvodu časového přistupuje k tomu, že si pořizuje domů ty holící strojky a sami si to prostě sjedou, obrousí. Liduško, jakou máš
ty zkušenost? Je to tak, ale k té transplantaci já sama mám mezi svýma zákazníkama přesně 6 zákazníků, kteří tohleto celé podstoupili. A můžu říct, že u 3 se to ujalo úplně všechno a u těch 3 hold měli tu smůlu, že...
Ale to je pak nevratný problém, jo? To, prostě
to je nevratný to problém, ano.
To je riziko podnikání v tomto. Tak no. Já myslím, že opět medicína pokročí.
Český rozhlas. 90 let s vámi.
Ludmila Štinglová a Michal Červený, mistři kadeřníci a mistrině kadeřnice, abych tady použila i ten ženský tvar, se dnes setkali na dvojce Českého rozhlasu, to proto, aby přidali pár zajímavostí ze světa vlasů. Je to mnoho, mnoho, samozřejmě ne všechno můžeme zvládnout, ale ještě k těm pojmům, které se objevují, třeba i v kadeřnictví, psala posluchačka hairdresser a senior hairdresser. Tak to znamená co?
Zní to velmi odborně, samozřejmě člověk by si pod tím představil nějaký určitě zázračný a neuvěřitelný přípravek, ale je to označení výšky nebo stupně jakoby obsloužení. Je to vlastně jakoby průměrný kadeřník, normální kadeřník a potom ten profesionál, ten de facto učitel nebo vedoucí provozovny, profesionál.
A podle toho
samozřejmě jsou ceny. Ano,
samozřejmě.
Ano.
Mohli byste něco říci o účinnosti laserové sprchy na růst vlasů a posílení cibulek?
Myslím si, že je to bezvadná věc, ale v tomto případě jakoby je potřeba aplikovat několikrát za sebou a řekl bych možná, že z toho vznikne pravidelná návštěva. Jako třeba dám příklad první seance, 3 měsíce hodně intenzivně a potom po 2 měsících opakovat, ale to je opravdu zázračná léčivá věc.
Takže to je další možnost, jak
ano,
posilovat růst vlasů.
Ano, ano. Ono se o tom ještě příliš nehovoří, jako laserová centra o tom příliš jakoby, nebo nenabízí tuto službu, ale to je opravdu hodně účinná záležitost, hlavně třeba pro maminky po porodech, po skončení kojení a velmi dobře to funguje v případě, kdy vlasy padají ze stresových situací. Mm. To je opravdu bezvadná věc.
To je docela dost, bohužel častý důvod, takové to vypadávání vlasu nebo alopecia, to je onemocnění také takového záhadného původu, souvisí to s imunitou, ale vlastně pořádně se neví, proč se to u toho člověka stalo.
Vlastně jakoby u té alopecie je podstata, že se de facto neví, z čeho to přesně vzniká.
Ale je to ten stres podle mého soudu docela.
Jako imunita přesně souvisí i s tím stresem, protože když člověk je vyčerpaný, tak první, co se nabourává, je imunitní systém.
Ludmilo, trvalá, to byla taková, to byl velký hit v určitém období. Je stále ještě trvalá, nebo ta studená vlna, jak se také říká, žádaná
tak
v kadeřnictví?
Tak teď už se neříká.
Ani to
studená,
se neříká už.
Ale trvalá se říká dál, ale je úplně na jiný bázi, že jo. Dneska vlastně trvalou děláte proto, abyste třeba, když někdo nemá velké množství vlasů, takže se to udělá na objem, aby ta zákaznice v podstatě měla ten pocit většího objemu vlasů. Ona si to potom dokáže doma i sama líp vyfoukat.
To není,
drží
to, není
to.
Ta trvalá, kde se to točilo, ty malinkaté natáčky.
Ne. Dneska se většinou trvalá natáčí na silnější průtokový natáčky. To nejsou ty dřevěný natáčky, na který jsme se to učili my, nebo ty plastový. To je prostě už, ten pokrok je ale hodně, hodně znát. U té trvalý určitě.
Já se ptám i za ženy, které už jsou třeba v seniorském věku a kdy už těch vlasů tolik není, už jich je mnohem méně, tak tady je možnost třeba využít
přesně,
právě tyto prostředky.
To je přesně pro ně. To je
že vlasy jsou bohatší.
Ano,
ano. Potom šikovný střih k tomu ještě. Tak, a jaký tak. Střih třeba pro starší ženy? Co by mělo být tabu možná v tom seniorském věku pro některé? I z hlediska barvy nebo střihu, jak vy to vidíte?
Já to vidím tak, že každý ten daný jedinec nebo zákaznice, klientka by měly zůstat osobití. Jako já bych tady to nerad prostě dával do jakéhosi
škatulky.
Obalu, škatulky, že prostě toto už je pro seniory a přesto vlak nejede.
To je dobře, že to říkáte.
Jinak stále já bych tady jenom rád doplnil takovou hodně zajímavou věc. Jestli si posluchači pamatujou, když Liduška začínala hovořit, tak vzpomínala na to, jak oni natáčeli trvalou na ty elektrické natáčky s připojené drátem, tak to je přesně ten okamžik, kdy to od té doby, kdy se to nepoužívá, se to jmenuje studená vlna, protože už se to nemuselo vařit na těch elektrických natáčkách. Je to tak?
Je to tak, ano.
Tak já To nepamatuju, to napojení ne. Na ten proud, ale pamatuju si ty malé natáčky. Ještě v souvislosti s tou trvalou, a to navážu na dotaz Marcely, která měla špatnou zkušenost, kdy na melír jí kadeřnice udělala trvalou a vlasy zůstaly na natáčkách.
Já bych kadeřnici
takže tady trvalá a barvení, jestli možná
tak,
nějaký...
Tato kombinace je velmi, velmi záludná a teď samozřejmě by bylo důležité od Marcely vědět, jaký tam byl časový odstup nebo vůbec úsek. Poněvadž na melírované vlasy já svým klientkám bych v žádném případě trvalou neudělal, protože to už je tak, bych řekl, otevřený a narušený vlas, a to i při těch všech dneska úžasných přípravcích a melírovacích způsobech a technikách, že trvalá tam prostě už nejde. A to, že upadly, tak je důkaz toho, že to ta kadeřnice opravdu špatně odhadla.
I ze dne na den můžete mít dlouhé vlasy v dnešní době. Můžete si je nechat prodloužit v kadeřnictví, což se teď už také docela běžně dělá. Tak, na jakém principu to funguje? A jakou to má budoucnost vůbec, jestli ještě může dojít k nějakému dalšímu zdokonalení?
Technik na prodlužování vlasů máme X. Samozřejmě každým rokem, každým půl rokem, každým měsícem vybíhají na trh nové a nové techniky. Vlastně v principu takový, že si klientka dojde do obchodu, vůči své kvalitě svých přirozených vlasů si nakoupí vlasy ne umělé, ale jiné. Jsou to vlastně živé, přírodní vlasy, ale z někoho jiného. Nadělají se malinké pramínky o průměru ani ne několika milimetrů na keratinové bázi, která se rozehřeje, se vlastně vytvoří spoje a tento spoj se dává na tenké vlasy té dané klientky. Ty vlasy se vlastně, říká se tomu, věší tak, aby to vytvořilo co nejpřirozenější dojem toho dlouhého. Je to trošku technika, která ty vlasy zatěžuje, nebo vůbec veškeré tyto techniky zatěžují, a právě novodobá výstřelka asi půl roku stará je, že se to vlastně jakoby dělá zastudená ultrazvukem, a to je teda, to je i pro nás, jako, a to jsme neustále
v tom
dění.
V podstatě
to jsou takové
vlasy.
Malinké klipy, které vlastně ultrazvuk přivaří, jako malinký kousek folie, který se přivaří, a ten pramen nemá žádný spoj, jsou to malinké placičky, které i když si dají vlastně klientky vlastně do culíku, nejsou vidět.
No se to vaří takovýma kleštičkama, placatejma.
Jako musím říct, že ten postup je, to jsou skoky, to nejsou postupy.
Co si myslíte o mytí hlavy jedlou sodou a jablečným octem, se ptá Helena. Ta to zkouší, je s tím spokojená a vlasy si barví henou.
Souhlasíme, tam jenom je potřeba zmínit toho octa. U toho octa je důležité zmínit, jaký má efekt. Mm. Všichni si vzpomenou na staré babské takové rady, že si přelejvali vlasy octovou vodou nebo citronovou vodou. To všechno je proto, že je to na bázi kyselé lázně. On se uzavírá, ten vlasový stvol, protože on vypadá jako šiška, a ta kyselá báze způsobí, že se krásně vyhladí.
Já jsem se zapomněla podívat na hodiny a vím, že musíme končit, že to už je stop našemu dnešnímu rozhovoru, jinak Dagmar souhlasí s tím strništěm a nelíbí se jí pan Stropnický, Polívka, Hanzlík a ministr Stanjura, že vypadají už mudlaně. Tak tečka, moc děkuji za návštěvu, loučí se také Stáňa Lekešová. Milí posluchači, hezký víkend a naslyšenou.
Naschledanou.